Vissurðu fleiri dæmi þess að hún hefði varði verfið svona huldu konu eða?
Nei, ekki, hún Það minn dreymdi einu sinni líka huldu konu og byrði hann lofa sér að kvíarætnar í réttir sem hann brúkaði
Já
Og hann lefði henni það og svo haustu þá sagði að hún ekki þurfa rétt henni lengur með því nú væri hún að sleppa við hennu og hann rak sko aldrei í rétt henni yfir þann tíma
Nei
Einu